Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaandse program. Nou, daar is een baie interessante hoëprofiel belasting konflik saak wat besig is om te ontvou. En het gaan tussen Lucky Montana en die inkomstediens, of hulle is die partye daar. Nou, Lucky Montana was tussen 2010 en 2015 die uitvoerende hoof van die passasier spooragentskap van Suid-Afrika of PRASA. En hy was ook 'n individu wat nogal tamelijk prominent was in die finale verslag van die Zondo-kommissie oor staatskaping. Nou, hy in die inkomstediens stamp lekker koppe. Nou, die inkomstediens het oor die naweke baie ongewone ding gedoen. Hulle het inligting oor Lucky Montana se belastingprobleme bekend gemaak, soos dat hy 'n belasting aanspreeklikheid het van 55 miljoen rand en hulle is besig met sekwestrasie aansoek. Nou Montana is baie ontevrede, hy is baie ongelukkig en hy dreig nou met regstappe teen die inkomstediens en hy sê hy skuld hulle nie 'n cent nie. Interessante storie, ek gaan met Charles de Wet gesels van INS oor presies hoe die inkomstediens hierdie hoë profiel sake hanteer en of daar dalk 'n elke pound scenario in Suid-Afrika homself kan uitspeel waar die belastinggaarder mense vervolg eerder as die gewone of die tradisionele vervolgingsowerhede. Dan gaan ek ook gesels met Hannes van der Berg van 91 oor die reuse impak wat die Chinese kleinhandelaars Temu en Shein op Suid-Afrika het. En dan op dinsdag gesels ons altyd oor landbousake en vanaand gesels ek met Gerrit van der Merwe, hy is voorsitter van die Citrus Kwekers Vereniging, oor 'n rekordjaar wat citrus uitvoere beloop. Baie wesenlike toename in die hoeveelheid citrus wat uitgevoer word van jaar. Die seisoen is nog nie heeltemaal klaar nie, maar dit lyk baie belovend. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. In Johannesburg het die JSE se indeks vir alle aandele vir die grootste gedeelte van die dag lekker diep in die rooi gestaan, maar so kort voor die sluiting herstel op die einde is die indeks net 0,1% laer en die indeks sluit op 110.875 punte. Die Hulbron indeks onveranderd, die nywerheidsindeks so 0,3% laer en die finansiële indeks ook onveranderd. So as kyk na aandele wat die oog gevang het, Pan African Resources 3,2% hoër, Boxer 3,2%, Sappi wen 3,1% en Karoo 2,7%. Aan die negatiewe kant verloor Bytes 8%, Vodacom is 4,2% laer en Valtera 2,7%. In die buiteland is dit ook oorwegend rooi, maar die meeste van die markte het hier laat maar goed herstel. In Amerika is die Dow Jones onveranderd, die S&P 500 is 0,5% af en die Nasdaq 1%. Die FTSE 100 in Londen was onveranderd, so ook die CAC 40, die Duitse DAX was 0,7% swakker. Die rand staan op R17,38 teen die dollar, R23,15 teen die pond en R20,17 teen die euro. Bitcoin effens laer $112,700, Ethereum ook 1,5% laer op $4,073. Die goudprys $26 hoër, $4,137 vir 'n fyn ons. Platinum so $13 laer op $1,680. En die vaatjie Brent olie kos $62. En op die kapitaalmark, die R106 staatseffek staan op 7,5%. Chantel Marx is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investments. Sy sit hier langs my in die atelier. Sy sit met 'n breë glimlag. Chantel, goeienaand, welkom by die program. Interessante tye waarin ons leef. Ek weet jy kyk baie na die na CNN. Hulle het so 'n vrees en gierigheid indeks. So hulle kyk wat dryf die mark. Is mense bang of is hulle nou regtig gierig? Wil hulle nou nog geld maak? En tot omtrent 2 weke gelede was die indeks hier op gierig gewees. En nou het hy teruggeval na vrees toe. Verduidelik vir ons wat dit beteken.
Ja, 'n week terug was hy neutraal. So dalk is dit die maklikste om neutraal te beskryf. So neutraal beteken dat daar nie besonder baie wisselvalligheid in die mark is nie en dat beleggers nie onverskillige besluit te neem nie. Gierigheid beteken beleggers klim net in. Beleggers koop net. Pryse beweeg baie op en dit het te doen met dat markte dan dalk te duur kan raak. Vrees beteken beleggers begin bang raak. Beleggers begin bang raak dat hierdie aandele wat so ongelooflik goed gevaar het in die VSA, die tegnologie aandele spesifiek, miskien 'n bietjie aan die dierkant is. Hulle is bekommerd oor politiek in die VSA, hulle is bekommerd oor politiek in Japan en in Frankryk. Hulle is bekommerd oor amper elke liewe ding en dit kan nog verswak.
Maar toch is die beurse relatief sterk.
Ja, die beurse is eintlik relatief stabiel. Ek meen, ons het Vrydag gesien dat daar redelike verswakking was in markte, wat ek dink 10-1 gelei het na hierdie vreeskondisie waarin beleggers hulle self nou vind. Ja, ek dink hoekom beurse dalk ook redelik hoog is, is dalk dieselfde rede hoekom goud hoog is, is dalk dieselfde rede hoekom die VSA se dollar bietjie swak is. Ek dink beleggers soek vir iets buiten VSA dollars, hulle soek iets buiten VSA staatseffekte, want daar's ook baie bekommernis omtrent die stand van sake daar. Hulle owerheid werk nie op die oomblik nie. Daar's risiko gebonde aan dit.
Ja, is interessant hoe dit gaan uitspeel. Wat vir my net altyd interessant is dat meeste batebestuurders reg oor die wêreld gaan vir jou sê belê vir die langtermyn. Maar daar is soveel korttermyn skommelinge, so baie keer dink ek ook is spekulante en korttermyn verhandelaars wat dalk 'n groter impak het en dan lees ons bietjie meer in skerp stygings en dalings in as wat ons moet.
Ja, absoluut. Ek dink as mens kyk na wat met die silverprys gebeur het oor die laaste paar maande, dan verduidelik dit baie mooi wat gebeur in hierdie markte. Dit is spekulasie, dit is spekulante. Dit is nie noodwendig die industriële gebruikers van silver wat die prys so opgedryf het nie. Dit is pure spekulasie. Dis ouens wat silver kort verkoop, hulle kom in die moeilikheid en dan moet hulle bittervinnig silver in die hande kry en dan kry jy hierdie groot wisselvalligheid wat aangaan. Die probleem is dat hierdie tipe markbewegings maak langtermynbeleggers ook bang. Dit maak hulle ook besluite neem wat hulle dalk nie veronderstel is om te neem as hulle werklik langtermynbeleggers is nie.
Dan het die internasionale graderingsagentskap Moody's is een van die grootes. Hulle het 'n verslag oor Suid-Afrika bekend gemaak vanmiddag. Hulle verwag ekonomiese groei van 0,8% vir vanjaar en 1,6% aanstaande jaar. Hulle verwag altyd in die daaropvolgende jaar hoër groei as in die huidige jaar, maar nog steeds ons moet kennis neem hiervan en wonder bo wonder, hulle het ook gesê Suid-Afrika se grootste probleem is ons lae ekonomiese groeikoers, asof ons dit nie geweet het nie.
Ja, so dit voel asof ons altyd min of meer dieselfde narratief uit Moody's, S&P en dies meer kry, dat ons ekonomiese groei is nie genoeg om ons skuldvlakke, of ons staatsskuldvlakke menigwaardig te verminder nie. En ons weet, dit is 'n probleem. Ons kort definitief vertroue om groei te lig en ons het nie vertroue op die oomblik van 'n ekonomiese groei perspektief af nie. Besigheidsvertroue is redelik onder druk. Verbruikersvertroue is ook redelik onder druk. So, ons gaan sukkel met groei. Dan het ons ook natuurlik strukturele probleme wat ons probeer uitsorteer, maar dit gaan so stadig. So wat Moody's gesê het, is dat dit ons gaan regtig vinniger moet groei om beter ons skuld te kan bestuur, minder skuld op ons landse balans daar te hê, sodat ons geld kan gebruik aan produktiewe areas van die ekonomie om groei weer te stimuleer. Maar ek dink dalk is hulle 'n klein bietjie te negatief. Ek dink as mens kyk waar staatseffekkoerse op die oomblik verhandel, dis regtig laag en dit beteken dat as die staat nuwe skuld uitreik, is dit teen laer koerse en dit in syself beteken dat hulle meer geld beskikbaar gaan hê vir produktiewe besteding. So, ek dink hulle is 'n klein bietjie negatief. Ons het al hierdie storie gesien.
Baie mense is sinies, want ons hoor baie planne, maar niks gebeur so vinnig as wat ons dit wil hê nie. Maar, jy weet, 1,6% aanstaan hier, ek dink as mense dit nou vir die minister van Finansies gee, luister, sal die 1,6% vat volgende jaar? Sal hy dit vat? Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860 44221 Finbond Groep Beperk.
Vinmond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 9.5% nominale rente per jaar of 12.1% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by vinbond.co.za. Vinbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. Met trots aangebied deur Nedbank kommersiële banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Daar staan 'n baie interessante hoë profiel belastingsaak besig om te ontvou en dit gaan oor Lucky Montana. Nou, hy werk al sedert die 1990s by Transnet en was tussen 2010 en 2015 die uitvoerende hoof van die passasiersspooragentskap van Suid-Afrika of PRASA. Nou, hy is een van die individue wat taamlik prominent genoem is in die finale verslag van die Zondo-kommissie oor staatskaping. En regter Zondo het ook aanbeveel dat daar 'n spesiale kommissie van ondersoek na korrupsie by PRASA van stapel gestuur word weens die moontlike omvang van die korrupsie wat daar plaasgevind het. En Lucky Montana is nou tans 'n lid van die parlement vir die MK-party. Nou, Lucky Montana en die inkomstediens stamp nou regtig koppe. Die inkomstediens sê die naweek aangekondig dat dit met 'n sekwestrasie aansoek teen Montana voortgaan en dat hy volgens die belastingowerheid versuim het om 'n belastingrekening van sowat 55 miljoen rand te betaal. Die inkomstediens het ook Montana se persoonlike belastinginligting bekend gemaak nadat hy beweer het dat die inkomstediens en sy kommissaris Edward Kieswetter 'n hofuitspraak vervals het waarop die sekwestrasie aansoek berus het. Nou volgens die inkomstediens sprei die geskil uit 'n audit van sy belastingsake vir die tydperk tussen 2009 en 2019 en die audit het bevind dat Montana nie 39 miljoen rand se inkomste verklaar het nie. Hy het ook geen belastingopgawes tussen 2017 en 2020 ingedien nie. Die inkomstediens kon ook nie die oorsprong bepaal van fondse wat gebruik is vir groot aankope nie, waaronder die aankoop van 'n huis ter waarde van 13,5 miljoen rand in Hurlingham in Johannesburg en luxe voertuie soos 'n Aston Martin en 2 Mercedes-Benz modelle. Montana het in reaksie op die inkomstediens bekendmaking van sy belastingaanspreeklikheid gesê hy skuld nie 'n sent aan die inkomstediens nie en dat hulle berekeninge heeltemal verkeerd is. Hy beweer ook dat 85% van die 55 miljoen rand wat hy skynbaar skuld uit rente en boetes bestaan. Hy het verder bevestig dat hy so 5,4 miljoen rand aangebied het om die saak met die ontvanger te skik. Hy het ook gesê hy beplan om die inkomstediens en Kieswetter vir 50 miljoen rand te dagvaar oor beweerde oneerlikheid, myneed, bedrog en magsmisbruik. Charles de Wet is op die lyn, hy is 'n belastingkenner by INS. Charles, baie welkom by die program. Dit is 'n interessante ene hierdie, maar kom ons begin. Die inkomstediens maak omtrent nooit inligting oor belastingbetalers se belastingsake bekend nie. En in hierdie geval sê die inkomstediens hulle het dit gedoen omdat Lucky Montana die instelling en vir Kieswetter gedreig het. So onder watter omstandighede mag die inkomstediens inligting oor private inligting oor 'n mens oor 'n belastingbetaler se belastingsake bekend maak?
Goeienaand, Ryk. Ja, so die inkomste diens is baie versigtig oor vertroulikheid en geheimhouding en hulle was al voor die hof toe om seker te maak dat of dat die besonderhede nie bekend gemaak word nie, maar daar is 'n spesifieke artikel wat daarmee handel. Grootendeels in die belastingadministrasie wet handel hoofstuk 6 met geheimhouding en onder watter omstandighede iets bekend mag word en aan wie, maar daar is 'n bepaling in artikel 67 5 wat sê dat wanneer die integriteit en reputasie van SARS as 'n organisasie aangeval word, mag hulle die inligting van daai belastingpligtige beskikbaar stel en nadat hulle van kennis van ten minste 24 uur gegee het.
So hulle mag dit doen.
So ek dink dis presies wat in die omstandighede gebeur het. Hy het kennis gekry en hulle het dit onder daai bepaling bekend gemaak.
Nou die inkomste diens is nie baie aangenaam as hy met jou beklei nie. En daar is al baie belastingbetalers wat altyd sê die inkomste diens tree geweldig onregverdig op en dat hulle jou regtig boelie. Maar natuurlik die inkomste diens het hier die reputasie dat hulle tamelik aggressief is. Maar is daar enigiets in hierdie saak wat vir jou vreemd of ongewoon lyk?
Wel, daar's altyd 'n proses wat gevolg word dit is redelik goed neergestip in die belastingadministrasie wet. Jy moet kennis kry van 'n audit of 'n ondersoek, hulle mag inligting aanvra en dan gebaseer daarop maak hulle bevinding. Daar staan 'n auditbrief wat uitgereik word, jy kry geleentheid om daarop kommentaar te lewer of ten minste 'n verskil met die gevolgtrekking waar hulle uitgekom het. Daar is die hele tyd interaksie met die belastingpligtige. Ook as die aanslag klaar uitgereik word, kan daar beswaar na appel aangeteken word en die omstandighede sonder om by die detail betrokke te raak. Dit is die proses wat gevolg het. Daar is kennisgewing, daar was skrywes, daar was verduidelikings gegee, daar's groot aanpassings gemaak van die oorspronklike bedrag wat SARS beoog het om te belas. Ja. En daar's 'n klomp uitstel gegee om daai inligting aan SARS beskikbaar te stel.
Hoe goed is die of akkuraat is die audits van die inkomste diens gewoonlik? Kan 'n mens aanneem dat daar van die beste mense by die inkomste diens aan hierdie saak gewerk het en dat die bevinding dat Lucky Montana die inkomste diens 55 miljoen rand skuld en dat daar 39 miljoen rand se inkomste is wat hy nie verklaar het nie, kan mens aanneem dat dit relatief naby aan die koel gaan wees?
Die proses en hulle begin altyd om na bankrekeninge te kyk en bates te kyk en ek dink dit lyk asof daar sinvolle aannames gemaak is rondom dit. Daar kan altyd verduidelikings wees, daar kan lenings wees, daar kan ander aspekte wees wat 'n mens kan verduidelik en dit is nie altyd maklik om dit te doen nie, maar dit lyk vir my die inkomste wat van werkgewers gekom het, dit is reg bewas belas, maar dit is grootendeels die ander bedrag wat net sy bankrekening beland het of gebruik is om huise te koop of karre te koop wat eintlik nou bevraagteken word. Nou is daar logiese antwoord is daarvoor en dit kan aan SARS verskaf word, dan sal hulle in alle waarskynlikheid dit aanvaar.
Kyk, Suid-Afrikaners is ongelukkig dat daar nie vinniger en meer aggressief vervolgingsaksies ingestel word teen mense wat in die Zondo-kommissie nou genoem is as moontlike mense wat bedrog en korrupsie by betrokke was nie. En baie mense kyk na die inkomste diens, amper hierdie El Capone model waar jy hierdie rampokkers kry en dan hulle vervolg op belastingklagte. Is daar enigszins 'n aanduiding van hoeveel van hierdie hoë profiel sake is die inkomste diens besig wat dalk verband hou met korrupsie?
ek het geen inligting rondom dit nie, en mense hoop, en ek dink daar is al mensstellings in openbaar gemaak om te sê, en daar is 'n klomp getuienis gelewer in die Sondekommissie en die Belastingdienst behoort te vat en ondersoek te doen. Daar is 'n verwysing daarna in die spesifieke saak, so in die detail korrespondensie is, die 2 miljoen vir die Heuring en Meis, dink ek, is aangeraak, en dit nou die begin van die proses was, is moeilik om te sê, maar hooplik is dit so dat dat SARS die moeite doen en die inligting wat Zondo gekry het, gebruik om ook belasting te hef in die omstandighede.
Charles, baie dankie vir jou tyd, dit was Charles de Wet, hy is van ENS. Chantel, ek het nou nog nie 'n lelike ervaring met die inkomstediens gehad nie, maar van wat ek verneem is dit nie 'n lekker proses nie.
Nee, beslis nie. Ek het gister R6000 beslag gekry en ek het dit gister 2 minute nadat ek die e-pos ontvang het betaal.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Besenfees geld, gratis SMS'e geld nie.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig en ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa met 'n see uitsig.
Rembrandt area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekeiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons is 'n gelisensieerde FTV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
RSG Geld Sake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die Chinese e-kleinhandelaars Shein en Temu is werklik besig om 'n groot impak op ons plaaslike kleinhandelmark te hê. Nou, Shein en Temu is Chinese kleinhandelaars wat relatiewe goedkoop produkte en veral klere deur die internet aan Suid-Afrikaners bemark. As jy 'n tiener in die huis het, dan is ek seker jy sal weet van Shein en Temu. Nou, navorsing van die konsultasiegroep BMA wys dat Shein en Temu verlede jaar 7,3 miljard rand se produkte in Suid-Afrika verkoop het en dit verteenwoordig 4% van die hele mark vir klere in Suid-Afrika en amper 40% van alle klere wat aanlyn in Suid-Afrika verkoop word. BMA sê ook dit het meegebring dat plaaslike vervaardigers so wat 'n miljard rand se skade gelei het en dat daar sedert 2020 so wat 8000 mense hulle werk in die tekstielbedryf verloor het. Nou Shein doen al sedert 2020 sake in Suid-Afrika en Temu van verlede jaar af. Nou Takealot is die grootste e-kleinhandelaar in die land en dit het 'n markandeel van 24%, maar tweede op die lys is Temu met 'n markaandeel van 17%. Dan nommer 3 is Checkers 60 met 'n markaandeel van net so oor die 16% en dan nommer 4 op die lys is Shein met 'n markaandeel van 12%. Dit is wesenlik Hannes van der Berg is op die lyn. Hy is hoof van SA Equiteit by 91. Hannes, baie welkom by die program. Het jy besef dat Temu en Shein se impak so groot op ons plaaslike bedryf is?
Ja, die syfers is groot, 4% van ons klereverhandelingsmark. Om dit in perspektief te stel, tans skat hulle, 2024 is as data, en 2025 moet ons nou nog die nuwe data kry, dat 8 tot 10% van klereverhandeling in Suid-Afrika vind plaas op online platforms. So, die 4% klink vir my reg, dis min of meer 40% van aanlyn verhandeling wat Tien en Shimu verhandel. Nou die probleem hier is, en daar is groot regstellings wat gemaak is in November 2024, so die data wat gegee is vir 2024, dink ek het radikaal verander in 2025 in, as gevolg van die wetgewing en uitwysing van hoe hierdie produkte die land binnengekom het. So my verwagting is dat die syfers effens anders gelyk van 2025, maar die probleem is nog steeds daar.
Anders, hier is regtig 'n interessante tendens en 'n kommerwekkende ene, en dit is dat die verskaffingsketting lank is as mens nou kom by hierdie Chinese e-kleinhandelaars en dat hulle nog steeds so groot impak hier het omdat hulle produkte hier goedkoper kan verkoop. As jy nou in Suid-Afrika R500 produk koop by sê nou Temu, dan moet Temu na daai produk aanskaf. Dit moet verskeep word Suid-Afrika toe, dit moet deur douane kom en dan moet dit versprei word en afgelewer word by die kliënt. Sekerlik kan dit nie goedkoper wees as wat dit sou wees as dit plaaslik vervaardig sou word nie.
Ja, Ryk, jy is reg. Hierdie twee maatskappye, Shein, is gestig deur 'n Chinese biljoenêr. Temu behoort aan 'n Chinese e-handelmaatskappy PDD. Die voordeel wat hulle het is hulle gebruik geïntegreerde Chinese vervaardigers, oor die 6000 geïntegreerde Chinese vervaardigers om hierdie goedkoop produkte te vervaardig. Nou ek gaan nou kom by jou vraag rondom die prys waarteen dit inkom in die land, maar net een stapie terug. Dis juist die rede hoekom president Donald Trump met tariewe probeer om goed uit sy land uit te hou en dit intern te probeer vervaardig. Dit gaan presies tot die punt waarom ons verjaar deurgaan wat ons deurgaan, want dit is nie net klere nie, as jy gaan kyk, Chinese voertuie, elektriese voertuie, GW en BYD word goedkoper vervaardig en dit het eintlik al begin toe die Huawei telefone 'n paar jaar terug begin versprei is teen goedkoper tariewe as Apple fone, sonpanele, batterye, ons kan van 'n klomp ander goed praat wat in China vervaardig word teen 'n laer koste. Nou in die geval van Shein en Temu het hulle redelik al in die pers en die sop beland omdat daar is vrae rondom hulle arbeidspraktyke. Daar is vrae rondom deursigtigheid en openbaarmaking van hulle vervaardiging. Hulle arbeidspraktyke is onder verdenking om dit nou sagkens te stel. Hoe hierdie produkte dan nou inkom, jou punt van R500 en hoeveel kan hulle nou goedkoper is. In November laas jaar soos wat ek genoem het, is hierdie deur die Suid-Afrikaanse klerehandelaars uitgewys aan die regering dat hierdie produkte maak hulle pad tot binne in ons land sonder dat daar douanebelasting opgerief word. En wat hulle gedoen het is hulle die items per item hanteer in plaas van om die de minimis reël toe te pas en te sê jy moet alles bymekaar tel en sê hier is produkte wat ingevoer word in sommige gevalle teen 18 en in ander gevalle teen 40% minder en daar is veronderstel om douanebelasting op die regte pryse te wees. Nou dit lyk asof hierdie douanepraktyke en die nodige regeringsinstansies daar begin fokus het en dat die nodige belasting sou gehef word wat beteken dat dit nie meer so goedkoop kan inkom soos wat dit vir 'n groot deel van 2024 ingekom het nie.
Ja, daar geld nou invoertariewe of heffings en ook BTW is nou betaalbaar op al daai klein produkte. Is dit genoeg of met hoeveel gemiddeld styg die pryse dan van die produkte hier plaaslik?
Daar's verskillende antwoorde tot daai vraag, want materiaal kom in die land in en dan moet daar materiaal wat nou 'n onvervaardigde, die definisie van 'n onvervaardigde finale produk is, het gewoonlik 18 of 20% addisionele belasting. En 'n finale produk, as 'n baadjie of 'n broek sy pad in die land inmaak, kan dit tot so hoog soos 40% belasting wees wat daarop gehef moet word. En soos jy sê, dan moet die 15% BTW ook nog verhaal word op die prys en dit moet oorbetaal word aan die regering. Nou, dit was nie reg toegepas nie. So die produk in my boekies gaan enigiets tussen 20 en 50% duurder wees as wat hy laas jaar was, net omdat die wetgewing reg toegepas word. Maar die onderliggende probleem, nie net in Suid-Afrika nou op 'n globale spektrum, is dat die produkte word in China vervaardig met praktyke wat onder verdenking is, heelwat goedkoper as meeste ander plekke in die wêreld en dit is presies hoekom GWM en BYD en Tesla in 'n oorlog is met mekaar rondom pryse, hoekom sonpanele soveel goedkoper in ons land inkom uit China as dit enige ander plek en so kan ons nog 'n klomp ander goed ook opnoem.
Ja, dis 'n ingewikkelde debat daardie, want verbruikers baat by goedkoper produkte, maar die mededingers en plaaslike besighede wat met hulle moet meeding kan nie, en dan het dit ook nou 'n baie negatiewe impak as daar 'n werksverliese is. En dan, dis nie eers, as mens nou kyk na die vervaardigingspraktyke en vir al kinders wat nou ook nou daar betrokke is nie, maar hierdie bykomende 20 tot 50% wat nou gehef word bo op die verkoopspryse, is dit genoeg om die plaaslike kleinhandelbedryf en vir al die tekstielbedryf te beskerm?
Al soos jy sê, daar's voordele daarin dat daar beter pryspunte geskep word. Nou die probleem daarmee ook is, dit het al gebeur dat van die mense op Shein of Temu se webtuistes gaan en dan vind hulle 'n jean of 'n spesifieke jean baadjie wat 'n redelike generiese produk was met respek gesê. En dan is die pryspunte daarvan laer op die webtuiste as wat hulle dit sê nou maar in Fushini, Woolworths of Mr Price se winkels in Suid-Afrika sien. So dit sit die plaaslike klerehandelaar in 'n moeilike posisie, maar dit sit die verbruiker tegnies in 'n beter posisie want jy het meer duidelikheid oor wat die regte pryspunte is. Die groter probleem dink ek is ons het in ons land investering nodig en ons het in ons land werkskepping nodig. En hierdie invoere, presies wat Donald Trump probeer doen, as jy dit nie ordentlik bestuur of by die, hoe sal ek sê, grensposte ordentlik beman nie, dan ontneem jy mense van werke en in Suid-Afrika sal dit dan beteken dat die minder plaaslike investering plaasvind en dat hierdie spesifieke klere of ander toerusting van die buiteland af ingevoer sal word.
Nou die kleinhandelaars in Suid-Afrika se aandeelpryse is onder geweldige druk, veral die klereverkopers Foschini en dies meer. Dink jy dit spruit uit Temu en Shein uit of is daar dalk ander redes ook?
Ryk is ongelukkig nie net dit nie. Daar is definitief ander redes. Soos jy sê, Mr. Price is 25%, Foschini 30%, Truers 45% af vir die jaar. Dit is nie net die 4% van die markpak van Shein en Temu nie. Ons het laas jaar gekyk na die two-pot stelsel, hoe mense toegang gehad het tot geld. Daar was 'n verwagting vir rentekoerse om laer te wees. Daar was 'n verwagting dat die verbruiker in 'n beter posisie gaan wees. 'n Klomp van daardie goed het nie so positief uitgewerk soos wat mense gehoop het nie en hierdie aandele het 'n bietjie van hulle aandelepryse teruggegee. Die vraag is, hoe gaan dit werk van hier af tot in 2026? Wat is die gesondheid en in watter posisie is die Suid-Afrikaanse verbruiker? So dis meer as net Shein en Temu wat hier 'n rol gespeel het. Jy kan argumenteer dit is deel van die probleem, maar daar is baie ander faktore rondom die verbruiker en die Suid-Afrikaanse ekonomie wat beteken dat hierdie pryse op die plekke is waar hulle nou is.
Jy het vroeër gesê Temu word besit deur 'n maatskappy PDD Holdings, PDD. Nou PDD is op die Nasdaq aandelebeurs genoteer deur sogenaamde ADRs of Amerikaanse depositobewyse en ek sien die aandelpryse seer die begin van die jaar 30% op. Kyk julle na Temu as 'n beleggingsopsie?
Nee, ons kyk nie na Temu as 'n beleggingsopsie nie. Jy is 100% reg, die e-handelmaatskappye, jou tegnologiemaatskappye, al die maatskappye wat te doen het met die optimalisering van vervaardigingslyne, die verskaffing van dienste, die kunsmatige intelligensie, sal ek sê tema wat deur die mark gaan, net beteken dat hierdie aandelpryse redelik geld het ingevloei in daardie idees in. Ons volg nie Shein en Temu as geleenthede nie, ons kyk na die groter platforms wat tegnologie dienste en netwerke verskaf, maar soos ek gesê, daar's 'n paar van die praktyke waarmee ons nie saamstem en wat vir ons effens verdag is, so ons sit liewer op die kant en as dit kom by hulle.
Hannes, baie dankie, dit was Hannes van den Berg, hy is hoof van SH Equiteit by 91.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk, en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Nou sluit Jac by my aan. Jac, baie welkom by die program. Aandelemarkte bly baie wisselvallig op die oomblik en baie mense kyk nou na die mark en dink, "Joh, dit is baie hoog. Moet 'n mens nou nie maar 'n bietjie winste neem nie?" En baie mense wat geld het om te belê, dink, "Kom ons gee dit 'n paar maande, ons kyk wat gebeur. Miskien is daar 'n regstelling en dan kan ek laer in die mark inkom eerder as nou op 'n hoogtepunt." So, hoe dink jy moet beleggers nou dink oor aandelemarkte?
Ryka, ek dink die beginsel is aandelemarkte oor die algemeen vermeerder langtermynkapitaal. Dis eenvoudig soos dit en dit nou gesê is tyd 'n kragtige bondgenoot. So of die mark nou hoog of laag is relatief tot hoe jy daarna kyk, het aandele histories wesenlik hoër langtermynopbrengste gelewer as enige ander bateklas soos kontant of effekte. So dis die ou ding van tyd in die mark. So die beginsel is eintlik maar dit hang regtig af wanneer jy in die mark inkom, maar daai tydsberekening om die marktydsberekening reg te kry is ongelooflik moeilik en in my opinie eintlik onmoontlik. So terug by wat is jou plan, strategie? As jy in aandele wil belê om langtermynkapitaal te vermeerder of jy het langtermynbeleggingsdoelwitte, dan is enige tyd 'n goeie tyd. Jy moet net weet dat die groei oor die langtermyn gebeur nie noodwendig in 'n reguit lyn nie. Dit gaan gepaard met baie wisselvalligheid soos wat jy nou genoem het wat ons nou in die huidige markomgewing sien. Maar oor tyd word jy baie goed beloon vir hierdie ongemak wat jy dalk deurstaan op die kort termyn in terme van die wisselvalligheid. En die belangrikste in my opinie is om net belê te bly deur alle marksiklusse. Dis absoluut lonend. So as jy reeds in die mark is, weet maar net, hier kom waarskynlik nie, hier kom definitief markkorreksies. Weet jy wat 'n môre of volgende jaar of 5 jaar is nie. Maar om te besluit, as jy klim nou uit en jy vat nou wins en sit bietjie op die kantlyn, die groot vraag kom in, wanneer klim jy nou weer in? En dis waarskynlik daar waar jy die meeste geld maak, is as die mark weer van sy laagtepunt af opbeweeg. Welke analogie gebruik? As jy in aandele belê, moet jy weet waarvoor jy jouself inlaat. Wat is die plan? Dis 'n langtermyn ding. As jy 'n onmiddellike of 'n korttermyn kapitaal of inkomste behoefte het, is dit waarskynlik nie die beste ding om al jou geld daaraan te sit nie. So, as jy bijvoorbeeld van die Kaap tot in Bloemfontein wil ry, sal 'n Volkswagen Polo baie goed werk. Maar as jy van die Kaap tot in Kenia deur Afrika wil ry, sal 'n Land Cruiser definitief beter wees. Maar dit gaan nie sonder stampe en stoot op die pad wees nie. So, jy gaan in Kenia uitkom, dis die aandele, maar daar gaan 'n paar uitdagings op die pad wees. Maar kom gee daar kom, 'n Volkswagen Polo gaan jy nie daar kry nie.
Maar kyk, aandele is ook nie homogeen nie. Mens kan sê die mark is duur, maar dit beteken nie onderliggende aandele is altyd duur nie. Die Engelse gebruik die term iets 'n stock pickers market. So jy moet regtig gaan soek vir aandele wat nie duur is nie en waarde bied op die langtermyn.
Absoluut. Dis 'n verskriklike belangrike punt. Dit is eintlik roekeloos gevaarlik om te sê die mark is duur of die mark is goedkoop net as 'n breë kombersstelling. En om te sê die mark het nou gehardloop, ek gaan nou op die kantlyn sit wat jy in jou inleiding gesê het. Ryk, daar's altyd geleenthede, altyd in enige marksiklus. En daar's baie beurse of markte om in te belê wêreldwyd. So as ons net kyk na die laaste tydjie, was daar 'n groot gekonsentreerde mandjie van Amerikaanse mega caps, as ek nou Engels kan gebruik, wat maar die drywer was van die onlangse goeie prestasie. En dit lyk nou duur. Nou sê almal ja, die mark is duur, die S&P 500 is duur. Wat ek nie saamstem tot 'n sekere mate, maar dit beteken nie in Amerika is daar nie ander maatskappye en aandele wat waarde bied nie en wat teen aantreklike vlakke verhandel nie. So, weet in kontras daarmee kyk jy bijvoorbeeld na dele van Europa en verskeie ontlykende markte, insluitende Suid-Afrika en die JSE, wat teen veel laer waardasie vlakke nou verhandel, wat beteken dat jy waarskynlik goeie waarde kan koop nou teen 'n billike prys en sodoende beter risiko aangepaste opbrengs kry. En dit is maar kortliks eintlik taktiese bate toedeling. So net om 'n voorbeeld te gebruik, as jy sê nee, jy gaan nie nou in Amerika of in Amerikaanse aandele belê nie, maak jy noodwendige stelling teen iets soos Berkshire Hathaway, wat ek dink 'n fantastiese maatskappy is om nou te belê en goeie waarde bied. En in Suid-Afrika, as jy sê nee, jy gaan nie in Suid-Afrika belê nie, iets soos Bidwest, en ek wil nie sê sit jou geld in hierdie maatskappy nie, ek gebruik bloot voorbeelde. Maar daar's nie net een of twee nie, daar's 'n hele handvol spesifieke aandele in hierdie markte, duur of nie duur nie, waar die geleenthede is.
Risiko, daar is nog steeds risiko's, so is daar enige tekens waarna jy dink beleggers moet kyk om nou hulle te help om nou die beste moontlike besluit te neem?
Ja, onlangs het 'n kliënt my gevra nou wat dink ek, gaan die mark nou op of af en waar trek ons nou? Ek sê toe vir hom, ek dink die mark gaan definitief opgaan en dan gaan hy definitief so klein bietjie terugsak, dan heel wat terugsak en dan weer opgaan. Maar ek kan net nie vir hom sê en wat se volgorde dit gaan gebeur nie. So dis het tong in die kies gesê, as ons kyk na risiko's, die mark oor die algemeen, wat ons nou praat, is relatief hoog as jy net na die indekse kyk. Maar ryk daar's baie bewyse dat markkorreksies, dis 'n dalings in die mark, altyd weer herstel en dat dit baie duur is om in paniek te verkoop. So ek dink 'n groot risiko is beleggers wat paniekerig raak of beleggingsbesluite neem deur na hulle emosies te luister. So deel van my grootste werk is eintlik maar gedragsonderrig, weet behavioral coaching. Dit ek baie keer net is sielkundige vir kliënte. En ek dink dis in elk geval 'n goeie adviseur se grootste waarde toevoeging. Ander risiko's is konsentrasierisiko's. Ons het so tyd terug ek kan nie onthou wat op die lig of privaat was nie, maar gesels oor konsentrasierisiko. Jy kan nie al jou geld byvoorbeeld in die VSA se mega caps, die kunsmatige intelligensie belê nie. En dit was die drywer van die grootste groei. So diversifikasie bly belangrik. Jy moet kyk na wat die sentrale banke se beleid is. Daar kan altyd verrassings kom, geopolitiese risiko's. Ons het nou gesien Vrydag met Trump en sy uitlatings. Die wêreld is op sy kop en ek dink jy moet dit alles in ag neem, ordentlike beplanning doen, 'n goeie strategie daarstel. Don't back a one horse race. Nie al jou geld agter een wen perd aangooi nie. En ek dink 'n ander groot risiko is beleggers wat doelhokke skuif. Kry jou plan, luister na goeie raad, belê dien ooreenkomstig en raak dan rustig.
Jak, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jak de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury, daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy venote, Hein Hafenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verweesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die program word aangebied deur Nedbank Agri Besigheid. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksaake. See money differently. Nedbank.
Dis Dinsdag en soos op alle Dinsdae gesels ons oor ontwikkelings in die landboubedryf. Nou een van Suid-Afrika se spogbedrywe in die landboubedryf is ons sitrusbedryf, want Suid-Afrika is na Spanje die grootste uitvoerder van sitrusprodukte in die wêreld. Nou die sitruskwekersvereniging het onlangs gesê dat die plaaslike bedryf op koers is om vanjaar 'n rekord uitvoerjaar te beleef. En dit lyk asof die uitvoere van jaar 20% meer gaan wees as verlede jaar. Gerrit van der Merwe is op die lyn, hy is die voorsitter van die sitruskwekersvereniging. Gerrit, baie welkom by die program. 'N Toename van 20% is wesenlik. Waar kom hierdie groei vandaan?
Man, ek dink is definitief organies. Baie dankie dat julle my het op die program. Nee, is organiese nuwe aanplantings en die ander ding is die wat by die see was, Desember, dit was seker die lekkerste Desember vakansie in ons lewe. So die weer het ook nogal 'n taamlike rol gespeel. Ons is nog 'n bietjie uitgelewig, so al die sterre het gealign.
Jy sê aanplantings, hoe lank vat dit vir 'n lemoenboom om winsgewend te word of 'n sitrusboom, as daar so iets is?
Man, ek dink jy sal vir jaar 4 en 5 begin uitdraai, maar as jy nie jou kapitale koste vat en jy sit net op, is jy enigiets tussen jaar 10 en jaar 12. So dis redelike vaste investment.
As jy net op sit, so, sê jy basies die produksie is hoër as hy onder 'n net staan?
Ja, meeste nuwe aanplantings is onder nette, wat so 250,000 rand per hektaar is. En dit maak jou vinniger in produksie kom, maar dit maak jou terugbetaalsiklus 'n bietjie langer.
Die watter tipe sitrusprodukte word die meeste uitgevoer? Limoene, nartjies, suurlimoene of ja, is dit hierdie nuwe variëteite?
Op die oomblik is dit maar die limoene, hulle is maar die eisters, hulle is maar die backbone van die industrie. Maar ons het die afgelope paar jaar baie groei gegee in suurlimoene en die afgelope 2-3 jaar was maar die sagte sitrus of die nartjies soos die Noord-Transvaalers dit doen.
Nou ons praat nou al oor die sitrusbedryf ook nie altyd vir die goeie redes nie of die beste redes nie, want daar's groot kommer dat die Trump-tariewe 'n groot impak op die sitrusbedryf kan hê, veral daar in Citrusdal se wêreld en jy's ook 'n groot boer daar naby Citrusdal. Nou die tariewe beloop 30%, het jy al enigsins 'n impak daarvan gevoel?
Nee, definitief, in die inkomste staat gaan kyk die laaste Augustus, September verskepings. Die vorige ou jakter sê, jy moet nie al die eiers in een investment sit nie, maar ons het nou net sitrus geplant, so ons is 'n klein bietjie in die moeilikheid, maar ons haal asem en kyk, ons gaan hopelik 'n bietjie langer hou as Trump, en dit is wat ons maar hoop, die volgende 3 jaar gaan rof wees, maar ons sal dit maak.
Maar met hierdie rekord uitvoere, het julle dalk van die uitvoere geskuif na ander markte toe?
Man, jy kan dit skuif, en definitief dit gaan geskuif word, maar dit vat tyd, dit is nie een ding wat jy in 'n jaar of 2 doen nie. Ons is in BRICS, maar daar is ook nie eintlik goeie, India sit met 30% plus tariewe, China sit met naby aan 20, so jy haak loop aan ander mure vas, en ek dink dis waar die staat moet inkom, as ons nie met Trump 'n deal kan doen nie, moet ons definitief met die ander lande iets kan doen, en om vas te haak loop in tariewe is toch ons moeilik, want ons maaikies in Chile en Peru en Australië, wat ons grootste kompetisie is, hulle het baie goeie bilaterals en haak loop links van ons verby daar, wat ek dink nie baie goed is hier.
Ja, maar toch is die uitvoere 20% op. Iewers moet daar 'n mark daarvoor wees. En ek dink dit is die positiewe ding. Weet, hulle sê, 'n boer maak 'n plan. Maar limoenboere of sitrusboere kan ongelooflik hoeveelheid sitrus produseer. Maar as jy dit nie verkoop kan kry nie, dan is die probleem daar.
Nee, ek dink ons nommers gaan oor die 200 miljoen gaan vir jaar. En ons wil oor 5 jaar by 260 gaan. So ons is definitief, nou limoenboom plant, dan vat hy 5 na 6 jaar, dan sien jy hom eers op die Excel spreadsheet. So dit, ons moet nog baie meer groei, as dit is nou groei. So Maar ja, die markte was maar onder druk vir jaar, maar in ons besigheid is kartonne per hektaar maar die baas. En so hopelik, ja, dis maar die ding wat ons daar kyk.
En daar is genoeg buitelandse vraag vir basies alles wat ons produseer en wat van 'n goed genoeg kwaliteit is om uit te voer.
Ja, ons kompetisie is a Chilean of a Peruvian of a cherry boer in Amerika of a steenvrugteboer in Spanje. So jy het maar pryspunte en waar jy kan skuif en hoe jy het kan skuif, maar op die oomblik het die boot het so 'n bietjie gekraak vir jaar. Ons is deur 'n nou gaatjie. Ons het in die perfekte mark ingestap met Spanje wat 'n baie swak oes gehad het, Chili het 'n Turkie het 'n groot frost gehad. So ons was maar 'n bietjie aan die gelukkige kant om al hierdie vrugte en al die groei te kon vat. En ons het so 'n bietjie in die modder getrap van tyd tot tyd.
Ja jong, nou en dan moet jy maar vat en in jou sak steek as dit goed gaan. En dan kan dit in ander jare natuurlik teen jou draai. Maar hoe positief is die bedryf vorentoe weens hierdie dinamika verandering in die wêreldmark?
Ag, dit is iets wat jy vir Januarie los om aan te dink. Nee, dit is definitief, ek dink, ek is nou sommer 'n geopolitical kenner die afgelope 5 maande, want dit affekteer my bottom line. So, dis verskriklik baie risiko, maar al wat ons weet, 90% van die mense bly in die noordelike halfrond en hulle kort ons citrus in die somertyd. So, 5 na 10 jaar view is ons daar. Om daar te kom, gaan ons maar net 'n moeilike pad stap.
Wel, ek is seker die bedryf gaan dit doen, en dit doen dit reeds, as altyd uitdagings, maar weet, soos hulle gesê het, Gerrit, as dit maklik was, het almal dit gedoen, maar ons gaan dit daarmee los. Gerrit, dankie vir jou tyd, dit was Gerrit van der Merwe, hy is voorsitter van die Citrus Kwekers Vereniging.
Die program is aangebied deur Nedbank Agribesigheid. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksake. See money differently. Nedbank. Wat as 'n bank nie net jou plaas finansier nie, maar jou help om dit te laat groei? Nedbank Agribesigheid bied meer as net finansiële oplossings. Ons kundiges bied bedryfsinsigte om jou te help om sakegeleenthede en risiko's vroeër te identifiseer. Landbou ontwikkel en ons ook. Ons bly in nou verbinding met belanghebbendes in die bedryf en die nuutste navorsing om seker te maak elke hektaar floreer. So, wanneer jy aan groei dink, dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Chantal, net voor ons groet, ek het ook 'n storie raak gesien oor data van die Reservebank wat wys dat die private sektor in Suid-Afrika net al hoe meer geld in die bank los. 6 jaar gelede was daar 1,1 triljoen rand se kontant in die bank, nou sit ons staan ons amper by 2 triljoen rand en dit wys dat die private sektor is bang om geld te besteel, is konservatief en natuurlik as hulle daai geld het en hulle belê dit in nuwe infrastruktuur kan die ekonomie vinniger groei. So dis 'n bekommernis.
Dit is beslis 'n bekommernis want die ekonomie kan nie vinniger groei sonder dat daai geld bestee word nie. Maar besighede kan nie daai geld bestee as hulle nie gemaklik voel oor die toekoms van Suid-Afrika en besigheidskondisies oor die volgende paar jaar nie. Nou ek weet dat daar word baie gedoen deur programme soos Operation Vulindlela, maar ek dink daai fase 2 gaan veral belangrik wees. Want as mens kyk na sake vertroue, een van die goed wat die hele tyd genoem word is munisipale infrastruktuur wat so verswak en munisipale dienslewering wat so swak is. En ek dink as ons nou daarop gaan fokus, kan dit dalk die verskil maak.
Ja, ons BBP is so rondom 7,5 triljoen rand, so hier is 1,8 triljoen rand in die bank. Dit is baie baie geld en hopelik kan vertroue terugkom dat daai geld produktief in die ekonomie bestee word. Maar dankie vir jou tyd vanaand. Chantal Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. En daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.